Inilah news dari VOA di Washington DC, saya Fem Sreva. Pengadilan Distrik Amsterdam pada hari Selasa menjatuhkan hukuman hingga 6 bulan penjara kepada 5 laki-laki atas kekerasan yang terjadi sekitar pertandingan sepak bola Liga Eropa UEFA antara klub Belanda Ajax dan Maccabi Tel Aviv dari Israel pada bulan November lalu.
In de regel worden voor soortgelijke feiten taakstraffen opgelegd, maar de rechtbank vindt...
Kerusuhan yang menimbulkan kecaman internasional dan tuduhan serangan anti-Yahudi yang disengaja ini menyebabkan 5 orang dirawat di rumah sakit dan 20 lainnya luka ringan. Lebih dari 60 orang telah ditahan. Pengadilan pada hari Selasa menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada seorang laki-laki, sementara 4 lainnya divonis hukuman penjara antara 1 bulan hingga 2,5 bulan. Terdakwa kelima menerima 100 jam pelayanan masyarakat. Serangkaian insiden kekerasan terjadi antara demonstran pro-Palestina dan supporter sepak bola Israel di sekitar pertandingan sepak bola. Beberapa bentuk kekerasan dikutuk sebagai anti-Yahudi, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menawarkan untuk mengevakuasi para pendukung Maccabi. Kelima terdakwa, yang semuanya warga negara Belanda dan berusia di antara 19 hingga 32 tahun, dituduh telah melakukan kekerasan di depan umum, pencurian, dan penyerangan. Pertandingan pada 8 November diizinkan untuk dilanjutkan setelah pengawas kontra teror Belanda menemukan tidak adanya ancaman nyata terhadap para pendukung Israel, dan pertandingan itu tidak dianggap berisiko tinggi. Meskipun demikian, otoritas Amsterdam melarang demonstrasi pro-Palestina di luar Johan Cruyff Arena. Menurut penyelidikan, sehari sebelum pertandingan, pihak berwenang melaporkan beberapa insiden, termasuk fans Israel merobek bendera Palestina dari sebuah gedung di Amsterdam dan menyerang sebuah taksi. 6 tersangka lainnya akan diadili di kemudian hari, termasuk 3 tersangka di bawah umur. Berdasarkan peraturan Belanda, proses hukum terhadap anak di bawah umur akan dilakukan secara tertutup. Polisi masih menyelidiki kekerasan itu dan telah merilis gambar beberapa tersangka yang ingin mereka identifikasi. Jumlah orang yang kelaparan atau mengalami kesulitan hidup di seluruh dunia terus meningkat, sementara jumlah uang yang disumbangkan oleh negara-negara terkaya di dunia untuk membantu mereka terus menurun. PBB mengatakan paling banter mereka hanya mampu mengumpulkan uang untuk membantu sekitar 60% dari 307 juta orang yang diperkirakan membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun depan. Itu berarti setidaknya 117 juta orang tidak akan mendapatkan makanan atau bantuan lain pada tahun 2025. PBB juga akan mengakhiri tahun 2024 dengan mengumpulkan sekitar 46% dari 49,6 miliar dolar yang diupayakan untuk bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Ini adalah tahun kedua berturut-turut badan dunia ini hanya mengumpulkan kurang dari separuh yang diminta. Kekurangan anggaran ini telah memaksa badan-badan kemanusiaan lain untuk membuat keputusan yang menyiksa, seperti memangkas jatah makan bagi mereka yang kelaparan dan mengurangi jumlah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Konsekuensinya dirasakan di tempat-tempat seperti Suriah, di mana program pangan dunia WFP yang merupakan distributor makanan utama PBB yang biasanya memberi makan 6 juta orang, kini hanya dapat memberi makan 1 juta orang. Para pejabat PBB tidak melihat adanya alasan untuk bersikap optimistis pada saat konflik meluas, kerusuhan politik dan cuaca ekstrim yang semuanya merupakan faktor yang memicu kelaparan. Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Tom Fletcher mengatakan, kami terpaksa mengurangi permohonan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. Setidaknya 2 orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka ketika sekelompok orang bersenjata menembaki wartawan yang sedang berkumpul untuk mengikuti konferensi pers pemerintah pada hari Selasa. Seorang saksi mata serangan itu mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah sedianya akan mengumumkan pembukaan kembali rumah sakit umum terbesar di Haiti. Seorang wartawan dan petugas polisi tewas, kata wartawan di lokasi kejadian yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Rumah Sakit Universitas Negeri Haiti adalah rumah sakit umum terbesar di negara itu yang terpaksa ditutup sejak terjadinya gelombang serangan kelompok kriminal yang menyebabkan mantan Perdana Menteri Ariel Henry digulingkan dari kekuasaan Maret lalu. Pihak berwenang pada bulan Juli merayakan perebutan kembali kendali rumah sakit itu dengan mengadakan konferensi pers di fasilitas tersebut. Namun Cornell terpaksa melarikan diri bersama petugas keamanan dan wartawan di bawah rentetan tembakan. Saya Fem Sreva, VOA, Washington.